Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta. Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1, u kojoj danas razgovaramo o tome koliko se dece rađa u Srbiji i o napuštanju sela. Pozdravljam goste u studiju. Prvo, dr. Bratislav Milovanović, endokrinolog iz specijalne bolnice Merkur Vrnjačka Banja. Doktore, hvala vam što ste doputovali iz Vrnjačke Banje zbog naše emisije.
Dobar dan i vašim gledalcima, hvala i vama na pozivu.
Mi ćemo razgovarati o vašoj inicijativi i vašoj akciji. Recite nam samo najkraće za sam početak o čemu se radi.
Pa skupila se jedna grupica ljudi koja je na istoj temi i koju muči isti problem i odlučili smo, zahvaljujući najviše Milanu Popoviću sa RTS-a, sa njegovom poznatom emisijom sa kojom je znači prokrastario Srbiju i konstatovao je katastrofalno stanje znači u srpskim selima, i mi smo odlučili da napravimo jedno udruženje i da proširimo akciju na celo društvo. Želimo praktično da se u ovaj gorući problem danas u Srbiji nametne kao problem broj jedan, jer ovo zaista jeste tema broj jedan i treba da bude sa svakog interesantna, nevezano kojoj partiji pripada, čime se bave danas u Srbiji, jer ako ovako nastavimo, znači Srbija neće biti, odnosno naroda neće biti.
Kad ste već spomenuli kolegu Milana Popovića, autora serijala Zadnja kuća Srbije, koji je sada negde na terenu, uključit ćemo za nekoliko minuta u naš razgovor. Vlasta Kokotović, Marko Filipović su demografi iz Geografskog instituta Jovan Cvić Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobrodošli, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Očekujemo da ćete nam vi pomoći da razumemo situaciju i kada su u pitanju migracije i kada je u pitanju rađanje, odnosno nerađanje u Srbiji. Za početak pitaću vas kako vi gledate na akcije ovog tipa.
Zahvaljujemo se na pozivu i pozdrav svim slušalcima. Pa sve nas je manje i sve smo stariji. Svakako i ovakve akcije mogu doprineti samo povećanju svesti među populacijom, odnosno podizanje svesti i primenjivanje adekvatnih, pre svega pronatalitetnih politika na lokalnim nivoima, ono što je negde, jel te, cilj i primjena primjera dobrih praksi u svetu. Da svakako kada jedna država ima populacionu politiku i strategije u skladu sa njom, da je pre svega neophodno istu primeniti i prilagoditi lokalnom nivou, ono što je generalno kod nas i problem, zašto to nije još na neki način bolje primenjeno, implementirano je. Naravno, i to je jedna od rešenja da sa ovakvim akcijama nevladinih organizacija, udruženja građana, pre svega podižemo svest građana i ukazujemo na problem koji postoji.
Da, to nam je rekla Vlasta Kokotović. Marko Filipović, dakle, da li vi smatrate da je zapravo glavna vrednost ovakvih akcija spuštanje svih tih strategija i važnih papira sa nekakvog visokog državnog nivoa na nivo lokalne samouprave, na nivo opštine?
Kao prvo da vam se zahvalim na pozivu i složit ću se sa mojom koleginicom. Upravo ovakve akcije su ono što može da nam pomogne da pratimo modele dobre, prave primere dobre prakse iz stranih zemalja u kojima je formirano takav model planiranja na višim nivoima, da se sve svodi na lokalni nivo i da se razlikuju problemi. Srbija kao zemlja sa izrazitim regionalnim disproporcijama, potrebno upravo je ovo što je rekla koleginica, spuštanje na lokalni nivo, najbitnija stavka u nekom daljem planiranju i upravo zaustavljanju ovog procesa depopulacije koji je zahvatio poslednjih decenija našu zemlju.
Da li je tačno da nas je svake godine 30.000 manje?
Da. 35.000.
Znači da za toliko...
35.000.
Da, to je onaj osnovni podatak i obično se kaže to je jedan mali grad koji nestane.
Grad veličine Ćuprije, recimo.
Nestane svake godine.
Za poslednji međupopisni period, znači između 2002. i 2011. nestalo je preko broj stanovnika Republike. Ovde pričamo o podacima, znači, za centralnu Srbiju i za Vojvodinu, pošto podatke za Kosovo i Metohije nemamo, jer kao što svi znamo, poslednji sveobuhvatan popis na teritoriji cele Republike je obavljen 1981. godine. Od tada nemamo precizne podatke za Kosovo i Metohiju, tako da je u poslednjem međupopisnom periodu broj stanovnika smanjen za preko 300.000 na području ove dve celine Republike, što je povećanje u odnosu na prethodni period kada se smanjio prethodnom međupopisnom periodu između 1991. i 2002. godine, kada se smanjio za negde oko 80.000.
Da, i kako će sve to izgledati, kako su projekcije, o tome ćemo nešto kasnije. Naravno. Vi ste se, dakle, pre nekoliko dana, koliko sam videla, okupili u Aleksandrovcu i odlučili ste da krenete u konkretnu akciju. Kako će ona izgledati?
30. augusta smo organizovali prvi Svesrpski sabor o natalitetu, gde smo praktično radili jedno 2-3 meseca pripremajući taj sabor sa idejom da okupimo što veći broj ljudi, prvenstveno naroda, ali su pozvani i svi predsjednici opština, svih 168 opština su i lično obavešteni predsjednici, čak i lično telefonski pozvani. Pozvani su svi ministri, predsjednik države, predsjednik vlade, pozvane su sve vladike, patrijarh Irinej lično. Lično smo 21 vladiku našli u Kraljevu na ustoličenju novog vladike Žičkog i uručili pozivnice sa željom da nam dođe. Niko se zvanično, znači odazvao, pozvao nije, osim nadležnog episkopa kruševačkog gospodina Davida, osim mitropolita Amfilohija, koji nam je dao tako divnu podršku i stavio pečat, znači, na ime našeg udruženja, rekavši da Kolevka je najveće, ne samo da je najveće prostranstvo, nego je šira od Vasione, jer treba da bude radionica života, a ne radionica smrti.
Lepo, ali bez odaziva predsjednika opština koje ste zvali, kako možete da verujete u uspeh akcije?
Mi smo imali 10 predsjednika opštine prisutnih, ali smo očekivali, znači, da to bude bar 30-50 predsjednika i oni koji su se najavili nisu došli verovatno iz objektivnih razloga, to ćemo već saznati. Nama neće smetati, znači, da nastavimo da predsjednike opštine i lokalnu samoupravu bombardujemo sa idejom, sa problemom koji danas zahvata cela Srbija, ali nama je prvenstveno cilj, znači, da vlast, centralna vlast, odnosno republička vlast, učini nešto po pitanju nestanka naroda.
Šta je to nešto? Prvo, strategija postoji.
Prvo, mislimo, strategija na papiru da, ali u realnosti je slabo zastupljena i efekti te strategije u životu srpskog naroda se ne osjećaju. Mi želimo, znači, da animiramo sve, znači, strukture društva sa željom, znači, da se formira jedno ministarstvo za brigu o porodici. To ministarstvo bi trebalo da bude praktično stalno prisutno u svim budućim vladama, u sadašnjoj i u budućim vladama.
A tek je smanjen broj ministarstava.
Pa, znate kako,
koliko je realno očekivati da se može povrati?
Ako je Otomanska imperija imala 15 ministara sa velikim vezirom, onda može i Srbija da ima 10 ministara, ali neka podele resore. da imamo što manje aparata, što efikasnije. Ako nam je narod na nestanku, u periodu nestanka, znači onda zaista mora nešto dramatično da se učini u zaokretu političkom. Znači, mi mislimo da je Ministarstvo za brigu o porodici nešto što je osnovno odakle treba početi. Plus da, niz drugih
mera. Ali osim
mera,
tih lepih želja i apela upućenih vrhu države, realno, šta može konkretno da se uradi?
Pazite, mi smo osmislili tako da ćemo ući praktično ovo što kolege pričaju, znači direktno u svaku lokalnu samoupravu. Mi imamo sada podršku nekoliko predsjednika, predsjednika Kruševca, predsjednika Trstenika, Vrnjačke Banje, predsjednik iz Kraljeva, koji su direktno uključeni ovdje. I mi ćemo pokušati da sa njima napravimo lokalnu strategiju, da nađemo ljude koji će da prihvate ovaj problem i da počnu da se bave samo ovim problemom. Da na lokalnom nivou pretresimo situaciju, znači kakva je situacija, demografska situacija recimo u općini Vrnjačka Banja, Kraljevo, Trstenik, Kruševac, mm-hmm, koji su nam najbliže. I onda da tu sa tim primjerom, znači napravimo lokalnu strategiju šta raditi. Planiramo da uđemo u škole gdje ćemo omladinu vaspitavati porodičnu životu, gdje će se porodica izdići na pijedestal na koji treba da bude. Jer je osnovni problem danas što je u posljednjih 70 godina urušena porodica. Urušene su međuporodični odnosi. Znači, problem je multifaktorijalan i multidisciplinarno treba prići. Znači, treba uključiti sve strukture. Mi ćemo kroz svoje udruženje probati sa tribinama, sa od vrtića praktično početi vaspitavati decu da porodičnom životu.
Evo da čujemo Marka i Vlastu, kako vama zvuči ovo što smo upravo čuli?
Pa kao što smo i malo prepomenuli, svakako da su ove akcije dobro došle i bolje da ih je sve više, ali ono što je definitivno naša realna demografska slika da nas je sve manje i da smo sve stari. Podaci govore, znači doktor je to pomenuo, da u 146 opština je zabeleženo smanjenje broja stanovništva, a da je svega 22 opštine zabeležen porast. Što znači da čak i kada bih odmah obezbedili idealne uslove, pre svega u ovom reproduktivnom ponašanju, za rađanje i roditeljstvo, značajna promjena demografske slike Srbije bi se mogla tek očekivati za više decenija. Znači svakako da je nikada nije kasno za preduzimanje određenih mera, samo je bitno usmeriti ih u pravom pravcu i primeniti na pravi način. Primenljivost implementacije svih planskih dokumenata je generalno jedna od osnovnih i prioritetnih stvari koje bi...
E, više ćemo o tome, a sada kao što smo rekli na samom početku emisije, Milan Popović je kolega iz naše televizije, autor rado gledanog serijala Zadnja kuća Srbija, koji je i u ovom trenutku negde na terenu u Smederevskom kraju, ako sam u pravu, Milane...
Jeste, dobar vam dan.
Zdravo. Milane, da li si opet negde gde ima više kuća nego ljudi?
Pa nije baš to, toliko, znači nije toliko strašna situacija, ali je, da kažem, sredina u kojoj je zabrinjavajuća starosna struktura stanovništva.
Mm-hmm.
Znači, nisu to baš one najgore slike gde su kuće naveliko napuštene, ali da kažem, evo, Smederevski kraj, recimo je taj kraj u kome se ljudi, ajde da kažem, uzdaju u voćarstvo i u neke takve stvari, jer već ako života nema od železara i drugih fabrika, onda se okriću tome. I sada je, da kažem, ta neka situacija da opet mladi, ajde da kažem, na jedan način ne vide tu neku sigurnost i tako se polako, da kažem, menja ta starostna struktura i u samom gradu, a u selima i pojedinim selima je već na nekom zabrinjavajućem nivou.
Da. Milane, ti si također inicijator ove akcije borbe protiv nerađanja u Srbiji, a u sklopu toga ti si prešao hiljade kilometara po Srbiji. U koliko sela, u koliko mesta si bio i šta je neki tvoj zbirni utisak?
Pa znate šta, neka moja procena je da smo mi bili u preko 400 mesta. Znači, ne, računamo ona gdje smo bilo šta radili, a ne kroz koja smo prolazili. Znači, kroz ona gdje smo stajali, prolazili i raspitivali se, to ko zna koliko je mjesta bilo. Ali uglavnom, da kažem, mi smo obišli Srbiju uzduž i popreko. Znači, pokušali smo nekako da vidimo tu pravu sliku, kako izgledaju i pogranični delovi, kako izgledaju delovi centralne Srbije, kako izgledaju delovi Banata i tako dalje, da ne nabrajam. Obišli smo sva ta mjesta i dobili smo, da kažem, možda onako i najtačniju sliku na neki način.
E, i kako izgleda ta slika? Šta je neki najvažniji utisak?
Pa to je ono, evo sad baš je, da kažem, ta priča koju ću recimo ja sada vama ispričati. Ona otprilike u Srbiji danas se prihvata na jedan specifičan način. To je, pa dobro, kao i šta ćemo sad? Znači, otprilike kao da sam, recimo ja kad izgovorim sve što se dešava, otprilike ljudi to primaju kao da sam rekao da je došlo do poskupljenja hleba 2,5 dinara. Znači, otprilike, mislim da je ta svest o tom problemu na nekom jako, jako lošem nivou, jer suštinski, vi imate čitav, da kažem, pogranični deo jugoistoka, juga, jugozapada, koji se potpuno prazni. Imate, znači, određenu, da kažem, tu demografsku strukturu, da kažem, recimo, kao što je neka sibirska ona, bukvalno, dobijate to, naročito recimo u delovima prema Bugarskoj. A onda što je zabrinjavajuće, imate problema i u selima koji su bila kraj nekada velikih industrijskih centara, to je recimo, imate već probleme u okolini Sremske Mitrovice, u okolini Kraljeva, u okolini, ne znam, bilo kog grada, koga god da se setite da je imao neku industriju nekada. Znači, tu već imate velike demografske probleme. Pa onda imate probleme i sa samim varošima, to su oni gradići do 10.000 stanovnika i tako dalje i tako dalje. I sada vam ne nabrajam, suština je da kola idu nizbrdo nekom brzinom od verovatno 100-110 na sat. Znači, to je neka prava slika.
Odakle ideja za uključenje čitavog autorskog tima i emisije u ovu akciju koja je eto pokrenuta pre nekoliko dana u Aleksandrovcu? Šta misliš da može da se uradi?
Pa znate šta, 90% ljudi koji se bave medijima ne shvataju uopšte specifičnost tog posla. Znači, mi nismo vlasnici menjačnica ili nismo ljudi koji rade u trgovini kineske robe. Mi smo ljudi koji se bavimo javnim poslom. Tako ja ne mogu da objasnim, na primjer, ljudima da vi ne možete da dodelite nacionalnu frekvenciju televiziji koja propagira šund. Iako ljudi kažu, pa to je kao slobodno tržište. Ne, nije to slobodno tržište. I slobodno tržište ima neka pravila. Tako isto u novinarstvu moraju da postoje određena pravila. Postoje stvari koje vi radite za platu i postoje stvari koje vi radite kao neko ko se ili javno pojavljuje ili radi neki javni posao, u ovom slučaju je to novinarstvo, i imate neku dužnost, ako ste nešto vidjeli, da kažem da se time bavite.
A i odgovornost svakako.
Odgovornost, pazite, ja znam, ja postoje dve teme na koje ja mogu da budem pozvan da pričam. To je tema o opasnosti od demografskog sloma nacije i druga je tema kako ostaviti pušenje, jer sam to uspeo da uradim.
Dobro, to može biti tema neke druge emisije, nije nezanimljiva uopšte.
Ja te šalim, ali kažem, to su dve teme gdje ja mogu da kažem nešto ozbiljno. U suštini niko ne shvata da je Bela kuga problem broj jedan i da može bukvalno da nam se dogodi za 12 godina do 15 da nam se država polomi na pola.
Da li je po tvom mišljenju moguće delovati kod mladih ljudi na takav način da se promovišu ideje braka, rađanja, dece, porodice?
Ja mislim da je nemoguće delovati na uzrast, recimo sada, od 18, pa ne znam, 19, 25 i tako dalje. I mislim da je pravi neki uzrast na koji bi trebalo delovati, pričamo naravno sad o neekonomskim merama, to je ovaj školski uzrast, znači to je definitivno.
E sad, reci nam još, u selima i u malim mestima koje ti obilaziš, zatičeš zapravo neravnotežu između broja devojaka i mladića. Čini se da na selu ostaje više mladoženja, a da nema nevesta. Kako je došlo do toga?
Pa znate šta, to je veoma jednostavan proces bio. Da kažem, ogroman broj ljudi i domaćinstva bio oslonjen na poljoprivredu pre svega. I posle toga, kada je došlo, da kažem, to, do tog nekog generalnog sloma, onda je filozofija bila, ajde da školujemo žensko dete, a da muško dete ostane da ostane kod kuće sa roditeljima i tako dalje. I onda je taj, da kažem, to se dešava i dan danas i u velikim gradovima, ne samo u selima. Pre se porodica odlučuje da ako ima dvoje dece da na studije pošalje damu, a ne muško dete.
Dakle, što nije loše u smislu da ćemo imati više visoko obrazovanih žena, pa se tu popravlja ta neka stara priča koja...
To je neminovnost, o tome idemo i jedino što je ogroman problem sa recimo damama koje žive u Beogradu. Ja pokušavam da stalno da skrenem pažnju svojim prijateljicama koje su neudate. Ja kažem, ako ne znate šta se stvarno dešava, onda bar imate digitron. Ako imate digitron, izračunajte. Muža nećete naći u Beogradu. Znači, osim ako niste bile...
Ovo je zaista jaka poruka. Znači...
Znate šta, to zvuči strašno, ali ako imate 3 ili 4 na 1, ja pričam naravno o mlađoj populaciji, tude se ljudi po ovim nekim magazinima koje dosta to površno obrađuju, kao kako to ne prilaze muškarci ženama, ne prilaze, kada bi to stavili sve na jedan kalkulator i izračunali, ukapirali bi da sve ovo što se dešava, ajde kažem neki promiskuitet koji viđete sve češće posljednjih godina, sve te neke duple veze, dupli brakovi, oni neki haosi koje gledamo samo u filmovima, to je naša neminovnost, jer brojke tako na to nateraju ljude.
Milane, ja u studiju imam dvoje demografa koji su pripadnici mlađe generacije, pa ću ih pitati upravo o ovome što si ti sada rekao. Pre toga, da li doktor možda želi nešto da kaže Milanu Popoviću, doktore?
Ja bih pozdravio Milana i njegovu podršku koja je stalno za nas jako bitna i sve ono što čini i nove podatke koje nam donosi sa terena, tako da mislim da ćemo zajedno uspjeti nešto da uradimo, da pokrenemo, da promenimo svijest, odnosno da nametnemo temu, ovu temu za svakog pojedinca. Milane, hvala.
Milane, hoćeš li da nam najaviš i neku sljedeću epizodu serijala?
Pa evo sada vi možete na RTS-u već sutra u 11 sati i 5 minuta, znači pre podne, pogledati kako je izgledao dan borbe protiv bele kuge u Aleksandrovcu koji je održan, to možete sutra pogledati, a sada sledi uskoro serijal o najvećim srpskim selima i mislim da će to biti onako pravi alarm za ljude da nešto počne da se radi. Na nama je da počnemo da kažem da ubeđujemo i da nekako formiramo među tim našim đacima, neki novi stav o porodici. Znači, to je jedini put, jer nije se pokazalo, ja vam neću uzeti mnogo, još 30 sekundi. Mnoge opštine su se odlučile da daju novac, recimo, za treće dete ili da stimulišu to novce. To nije dalo rezultate. I onda su svi seli kao o čemu se radi. Radi se o tome da je filozofija sljedeća. Ja hoću da idem u Grčku na more, a vi mi uporno nudite 100 evra pomoći ako krenem u Tursku. Znači, to je bukvalno to. Moramo da promenimo svijest nove generacije da oni žele drugo dete, treće dete, četvrto dete, pa tek onda da, kažem, pojačamo te ekonomske mere. Jer ovako nudimo nešto što niko neće.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Milane, ostavljamo te tu negde u lepom smederevskom kraju. Milan Popović, kolega iz televizije Beograd, autor serijala Zadnja kuća Srbija. Evo, kao što sam rekla, u studiju dr. Bratislav Milovanović, demografi Vlasta Kokotović, Marko Filipović, koji pripadaju nešto mlađoj generaciji. Kako vama zvuči ovo što, način na koji Milan razmišlja o neravnoteži momaka i devojaka, selo Beograd?
Pa, interesantno.
Interesantno je ovo što je Mila naveo baš za Beograd. Interesantno je to što se po poslednjem popisu, ono što ste pomenuli vi u pitanju Milanu, da se nalaze sela u kojima nema ženske populacije, odnosno povećan broj muške populacije. Interesantno je da je, čini mi se, negde oko 10 sela prema poslednjem popisu bez žena. Bez žena, bez muškaraca, oprostite, a da je samo čini mi se 2 sela bez žena. I dolazi to, ovo potvrđujemo što Milan priča, do povećane koncentracije ženskog stanovništva u gradovima, pogotovo u Beogradu.
Mm-hmm. Vlasto, kako se to osjeća u Beogradu?
Apsolutno.
Čuli ste šta Milan kaže, da on svojim neudatim drugaricama kaže uzmite digitron, pa ako hoćete da nađete.
Tako je. Ono što je negde, da kažemo, trenda i možemo slobodno govoriti s obzirom da i pripadamo toj mladoj generaciji, a i što sociolozi ukazuju da definitivno su te mlade generacije sve egoističnije i sve otuđenije. Znači, na neki način, tako da sam proces rađanja prvog deteta, odnosno prosečna starost žene koja rađa prvo dete se s godinama povećava, pa sada iznosi recimo 27,5. Ali čak i pronalaženje odgovarajućeg partnera, jer polazimo od toga da se žene školuju, pa onda nakon školovanja jel, stupaju u neku zajednicu, odnosno kohabitaciju, imamo sve veći broj rađanja mimo, znači, bračne zajednice i na neki način taj pronalazak partnera je, da kažemo, pronalazak partnera je sada postao otežavajući za generacije mladih žena koje već treba da se odlučuju i na rađanje prvog deteta. Tako da se automatski pomera i rađanje drugog deteta i to je prosto, da kažemo, trend kako u svim razvijenim zemljama, tako i kod nas. Mm-hmm. Obrazovanje pre svega, znači žene koje se obrazuju, kasnije rađaju i to onda povlači sve. Moram samo naglasiti kada je u pitanju i nerađanje da tu imamo prisutan pojavu i problem steriliteta kod mladih bračnih parova. Aha. Tu definitivno će možda doktor nešto više o tome reći, ali to je nešto na šta se takođe ukazuje i ne bih sada baratala brojkama, ali...
Što je takođe vezano za to kasnije
rađanje. Svakako da je
rađanje.
Još jedan od, da kažemo, većih problema prisutan i kod nas.
Doktore, dakle, ekonomski i neekonomski faktori nerađanja.
Pazite, mi smo do sada uglavnom raspravljali o posledici. Mi pričamo sada o demografskoj situaciji koja jeste, a tražiti uzroke i konstatovali znači stanje koje je teško i koje će verovatno biti mnogo teže. Ja uporno hoću da kažem da ako se ovo ne nametne kao tema broj jedan celom društvu, ako naša vlast ne prihvati ovo kao gorući problem i ne učini nešto, ja sam video evo u novinama u Kurir je objavio 20. augusta izjavu ministara za rad i zapošljavanje koji kaže da je gospodin Aleksandar Vulin, da je poražavajuća demografska situacija u Srbiji i da na 1,4 rođeno dete dolazi 2,8 pobačaja. Znači, mi ne ulazimo u suštinu problema, a osnovni problem stalno se tu komparira između ekonomskih i neekonomskih razloga lošeg nataliteta. Mislim da je naravno da su ekonomski razlozi bitni i da to je danas u ovoj situaciji sada zaista gorući problem. Mm-hmm. Mladi su bez posla, završavaju škole, fakultete i sa tim diplomama ne mogu nigde da se zaposle. Kraljevo ima 60 lekara nezapošljenih, da ne pričam ostalo. Znači, ekonomske mere da, ali pored tih ekonomskih mera, ja bih rekao u dubini iza tih ekonomskih mera su mnogo dublji uzroci i razlozi ovakvog stanja. A to je prvenstveno moralno posrnuće i duhovno siromaštvo našeg naroda danas. Mi smo danas prilično egoistički orijentisani i hedonistički raspoloženi. Znači, hoćemo jedan lep, lagodan život bez obaveza, bez odgovornosti prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti. Mi moramo da se zapitamo kao narod zašto smo mi danas ovde, da imamo tu slobodu koju imamo. Šta su naši uradili preci za to i kakva je naša odgovornost prema budućnosti, šta ćemo ostaviti svoje deci.
Mm-hmm. Doktor, ali mi smo svakako i pored toga i deo sveta, deo Evrope, trudimo se da budemo i deo Evropske unije, to nije samo naš problem.
Posebno
u razvijenim delovima sveta je upravo ista ova problematika.
Ja bih evo iskoristio, hvala vam na tom tom pitanju, ali bi naveo podatak, evo recimo, rang lista nataliteta za 2008. godinu. Od, 1 do 191. Na prvom mestu je zemlja Niger sa 49,62 rođenih na 1000 stanovnika. Od do 135. mesta, znači mi nemamo evropsku zemlju. Na 135. mestu je zemlja Irska, a mi smo negde na oko 160. mestu, Japan je na 191. Znači, ako Nigerija ima recimo 40% stanovnika ispod 14 godina. Da li je sada ekonomska situacija ta koja dominira ili je nešto drugo?
Očigledno.
Po meni je nešto drugo. Cela Evropa, znači sa niskim natalitetom, cela Evropa. Problem je generalno u Evropi, znači Pariz ima 45% muslimanskog stanovništva. Kakav je odnos, znači, muslimanskog stanovništva prema prošlosti i budućnosti? Mislim, mi to moramo postaviti. Ja zaista bih voleo da se malo više priča o toj moralno-duhovnoj sferi koja je jako bitna, znači, danas uopšte u našem narodu. Mi smo danas narod koji je posrnuo po svim šavovima i gde smo se izgubili poprilično i u toj sferi. Ovo je zemlja pravoslavnog naroda i zemlja Svetoga Save i to moramo da imamo na umu. Znači, to jeste da mi ne možemo sa Svetim Savom u Evropu, kako su nam rekli, ali mi ne trebamo da se odričemo sebe.
Ajde da se vratimo na konkretan problem. Volela bih da čujem i komentar demografa.
Pa evo, ja bi da iskoristim, oprostite, iskoristio bi, recimo, zašto to pričam. Pričam, recimo, zato što Srbija gubi godišnje oko 200.000 dece kroz nasilni prekid trudnoće, odnosno kroz abortus. To je katastrofalna situacija. Šta je još gore? Gore je to što vi ne možete danas, što danas majka ne može da shvati da je prekid trudnoće izgubljena trudnoća. Kad kao lekar uzimam anamnezu, jer žene pitam koliko je bilo trudnoća, kaže, rodila sam dvoje dece. Ja, kaže, ne pitam za porođaj, pitam koliko ste rodili. Kaže, a da, kaže, imala sam, pa čujete i brojku, 27 čišćenja. Znate, to je generalni problem. Znači, mi gubimo, evo, u ovoj pesmi...
To je sada i pitanje kontracepcije, reproduktivnog zdravlja, što se kod nas, naravno, abortus još uvek smatra vrstom kontracepcije, što je apsolutno strašno. Kako biste vi analizirali ovo što nam je doktor rekao?
Ja ću ukratko samo reći da ovakva situacija, faktički mi sad plaćamo cenu dugogodišnjeg niskog fertiliteta i osim demografskih, tu su svakako ekonomski aspekti. Pre svega velika nezaposlenost, za koju ne možemo konkretno ni u procentima da tvrdimo kolika je. Nesigurnost da li će i oni koji trenutno radi sačuvati posao, znači ekonomska nestabilnost, to su sve faktori koji utiču da se pre svega, naravno, i mladi ljudi odlučuju na potomstvo.
I oni koji bi želeli se teško odlučuju.
Naravno, znači mnogo je danas onih koji sa 35 godina još uvek, znači, žive s roditeljima, nisu se osamostalili, nemaju, znači, partnera i pre svega nije siromaštvo samo po sebi problem, nizak životni standard, problem je, znači, upravo u tom nekom psihološkom osjećaju i sigurnosti da će sledeća godina biti bolja i da nekako, da kažemo, ta optimističnija slika da će se mladi ljudi faktički odlučiti na rađanje. I uglavnom kada pitate, recimo, kada se informišete pa se postavi pitanje šta su glavni faktori niskog nataliteta i toga što se mladi ljudi ne odlučuju na potomstvo, uvek će svi reći, pa naravno, ekonomski. Međutim, istraživanje upravo pokazuje da su to pre svega kulturološki i psihološki faktori.
A to je ovo o čemu je
znači, da pre svega tu postoji jedna, da kažemo, individualna odgovornost i odnos prema tome. Sigurnost. Da će mi sledeće godine posao biti siguran i da će, da kažemo, situacija biti, ako ne gora, barem isto kao što
se svodi na kvalitet života.
Apsolutno i životni standard.
Da, Marko, hoćete da dopunite?
Samo složio bi se ovo što su rekli i doktor i koleginica. Na formiranje današnje demografske slike u Srbiji uticali su niz ovdje pomenutih ekonomskih faktora. I kod nas, što je rekla i Vlasta, psiholoških i vrlo su bitni sociološki faktori koje je formiralo ovo društvo. Mi smo formirali takvu sliku da smo došli pratili smo zemlje zapada po demografskoj tranziciji, a nismo bili u istom ekonomskom razvoju kao oni. I to je dovelo do formiranja drugačijih socioloških problema.
Tako je, i kada ukrstite zapravo te faktore, dobijate ovu sliku koja je više nego loša. E, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, onda nastavljamo razgovor u studiju dr. Bratislav Milovanović, endokrinolog iz specijalne bolnice Merkur Vrnjačka Banja, demografi Vlasta Kokotović i Marko Filipović iz Geografskog instituta Jovan Cvijić, SANU.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me biće sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
When the sun comes up, when the sun comes up, it will be on your side, it will be on your side. To the song of wheels, all demons die. Rays of joy, they multiply. Harmony, you will be my bride. But when the sun comes up, last breath, and slumber softly into the dead. It will be on our side.
her softly into the death.
Minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome koliko nas ima, koliko se dece rađa u Srbiji i o napuštanju sela, naselja, malih gradova. O tome ćemo više u ovom delu emisije. Gosti u studiju dr. Bratislav Milovanović, endokrinolog iz specijalne bolnice Merkur, Vrnjačka Banja, demografi Vlasta Kokotović i Marko Filipović iz Geografskog instituta Jovan Cvijić Sanu. Više puta u ovoj emisiji spomenuli smo izraz bela kuga, a vi ste napravili izraze lica po kojima sam videla da vam se taj izraz ne dopada. Volila bih da to razjasnimo.
Svakako nije stvar u dopadanju ili ne, prosto ljudi iz struke, demografi, mi koji se bavimo naučnim radom, koristimo za, da kažemo, tu pojavu termin stručni biološka depopulacija. I mislimo da je to nešto što je i opšte prihvatljivo i nekako kada god javno nastupamo apelujemo da za sve veće korišćenje tog termina, jer nekako bela kuga ipak zvuči malo senzacionalistički, a sam pristup ovoj tematici nije takav, tako da nekako eto uvek iskoristimo ovakve prilike.
I to smo naučili, dakle, da ne koristimo taj izraz.
Pa da dalje bude biološka depopulacija.
Doktore, se slažete?
Apsolutno se slažem. Ili demografska depresija ili neki, ili nerađanje jednostavno, to je zaista senzacionalistički i ostaje na nivou, znači, izgovorene reči, a suština je nije pogođena.
Napuštanje sela, napuštanje delova Srbije, pre svega rubnih, jug, jugoistok, jugozapad, migracije koje su unutar zemlje, dakle gde ljudi idu, u kom pravcu se upućuju, a naravno i one izvan zemlje. Ajde da otvorimo tu tematiku. Marko, hoćete vi?
Naravno. Upravo nadovezat ću se na ono što je Milan počeo u njegovom uključenju, da su najugroženiji delovi, znači južne, jugoistočne i istočne Srbije, koji je predstavljen kao region u novoj nomenklaturi, podeli teritorije, teritorijalnoj podeli Republike Srbije. Tamo je počelo napuštanje, prva sela koja su napuštena nalaze se na oblast Zaglavak na Staroj planini. Često se u literaturi može sresti Repušnica, selo koje nestaje, o kojoj je posebno pisano. Njoj je pisano i za prethodni popis, znači 2002. Sada je povećan broj sela koji je nestao u ovom periodu.
Koliko je to sela? Koliko sela je? Da li može bar okvirno da se kaže koliko sela je nestalo?
Prema poslednjem popisu zabeleženo je 11 naselja u kojoj nema stanovnika. U naučnim krugovima se već poteže teza da li je to još uvek naselje, s obzirom da tu više antropogenog faktora nema. Skoro 900 naselja beleži manje od 100 stanovnika i ono što smo već istakli da prema određenim projekcijama većina od tih naselja je ugrožena, s obzirom da u tim naseljima živi preko 70% populacije starih 65 i više godina.
I gde idu ljudi?
Pa ljudi prvo u fazama napuštanja tih naselja, ruralnih predela, moramo prvo da kažemo da smo mi nasledili da je na području centralne Srbije spontano formirana takva mreža naselja, za razliku od Vojvodine moramo da napravimo regionalne razlike. Jer imamo dve celine koje su različitog i teritorijalnog obuhvata i morfološkog. I različito se formirala mreža naselja. Mnoge po pošto su u centralnoj Srbiji, pogotovo u tom južnom, jugoistočnom delu, formirana spontano, nasilja su neka ostala izopštena iz današnjih infrastrukturnih koridora i prilično su udaljeni. Samim tim i formiranje mreža javnih službi izopštila je te nasilja i samo to stanovništvo i se kretalo prema, kako je rekao doktor malo pre, prema boljem životu.
Mm-hmm. A što znači bolji život? A to, i to je različito. Nekada je Kragujevac, recimo, bio veliki industrijski centar, simbol boljeg života za čitav taj deo Srbije.
Dobro, Kragujevac i sada je u dobroj poziciji sa njegovim razvojem i još par, da kažemo, tih većih gradova. Naravno, tu su Niš i Novi Sad kao gradovi od preko 100.000 stanovnika i regionalni centri, dok nastaje kriza sad upravo u onim malim i srednjim gradovima, gde je ono samo napuštanje sela, taj problem se transportuje, znači, sada na male i srednje gradove, gde dolazi do ozbiljnog smanjenja i u njima. Dolazi i do sa industrijskom, da kažemo, ekonomskom krizom i svim dešavanjima koje su nas zatekli u prethodnih 20 godina, došlo je do slabljenja industrije i do gašenja industrije u gradovima kao što su Zaječar, Bor, Trstenik, koji su zavisili od nekih industrija, i to su gradovi, da kažemo, srednje veličine u kojima dolazi sada u poslednjem međupopisnom periodu do ozbiljnog opadanja broja stanovnika.
Uh-huh. Ajde da čujemo doktora. Sad je Marko spomenuo Trstenik, a meni se čini mi smo baš pričali o tome da vi imate uvid upravo za taj deo
Srbije.
Pazite,
problem, kažem, ponovo konstatujemo, znači, stanje i beremo posljedice rada, odnosno ideoloških promjena, odnosno dešavanja zadnjih 70 godina. Od 45. godine pa na ovamo, znači, prazne se sela, pune se gradovi. I srpsko stanovništvo je migriralo od sela u grad, iz grada u Beograd, iz Beograda u inostranstvo. Znate, u poslednje vreme ta migracija sve intenzivnija u smislu Beograd, inostranstvo. Znači, mi smo 70-80 godina vodili jednu pogrešnu ideološku politiku, znate, gde smo gasili selo, ubijali smo porodicu. Sramota je bila reći da ste sa sela, ili ne daj Bože da ulazite u njivu da nešto radite, ili da imate troje ili četvoro dece. To je nepopularno, to nije cool, to nije moderno, i mi smo došli danas da na ivici opstanka. Znači, ako je stopa fertilnosti 2010. godine objavljena sa 1,4, a ako je 1,3, znači nema spasa tom narodu, taj narod ide u istoriju, on izumire, onda smo mi 2014. godine možda došli do 1,3. Mi sada konstatujemo, znači, stanje. I ja se slažem apsolutno da mi ne možemo ništa uraditi, bilo ko da čini sada da to bude spektakularno, da bude rezultat za godinu, dve, pet ili deset. Mi sa ovim želimo, znači, da se osvestimo, da se vratimo iz jednog dubokog letargičkog sna, da ne kažem iz jedne anestezije, i da prepoznamo, znači, problem nestanka naroda koji je gorući problem i treba da bude problem za svaku kuću.
Yes. Znači, ako mi to spustimo još niže, da kažem, na neki bukvalno lični nivo, šta biste vi rekli nekome ko nas sada sluša, ko živi u nekom selu koje je još opstalo ili u nekom malom gradu? Kako biste vi njemu rekli: ostani tu gde si, oženi se, imaj porodicu? Koji su argumenti koje biste vi njemu ponudili?
Ja se apsolutno slažem da je ekonomski momenat sada u ovom trenutku taj koji određuje. I ne mogu ja sada nikome bez konkretnog plana, znači bez konkretne ideje i podrške ekonomske, savjetovati da ostane. To je činjenica. Ali zato kažem da lokalna samouprava sada ne može mnogo toga da učini, da mora vlast. Kao primjer toga jeste Rusija. Oni su 90. godina konstatovali katastrofalno stanje, godišnje su gubili milion stanovnika. Ruski naučnici, demografi koji su se bavili tim problemom, nisu bili zadovoljni svim objašnjenjima, i socijalnim, i kulturološkim, i ekonomskim, i religijskim, i tako dalje. Šta su radili? Onda su izučili kako su to narodi kroz istoriju rješavali. Pa su onda izučili Kur'an, Bibliju i Talmud. I onda su vidjeli da je osnovni problem nestanka stanovništva, znači, nepoštovanje zakona koji su vekovima utvrđeni. Mi smo danas liberalno društvo koje želi da uživa i da se slobodno ponaša, bez odgovornosti. I posljedice žanjemo sada. Kao rezultat svega toga, Rusi su prvi put prošle godine konstatovali, znači, veći broj novorođenih od broja umrlih. Mm-hmm. I to što je interesantno, među slovenskom stanovništvu. Znači, efekti postoje, ali zaista mora da postoje, da postoji rešavanje problema od ozgo. Znači, narod dole sada koji je osiromašio, koji ne može da sastavi kraj sa krajem. Petoletka, znači sada pitanje šta će biti sa Petoletkom. Evo sada 502 firme u procesu privatizacije, među njima je i moja specijalna bolnica. Znači, šta će od svega toga biti, niko ne zna, razumete. Nemate nikakvu ni strategiju, ni plan, ni šta sa narodom, ni gde će ti zaposleni sutra. Znači, zaista je teško sada bilo kom predsedniku opština na lokalnom nivou, pored niza drugih problema, da rešava demografski problem. Ali svi moraju da se uhvate u koštac sa tim problemom, prvenstveno centralna vlast, odnosno republička vlada.
Jeste. E sad, ostalo nam je još 5 minuta u ovoj emisiji. Vrlo važan aspekt teme o kome do sad nismo pričali, je to kozvani odliv mozgova, odlazak mladih ljudi, upravo oni koji su u tom reproduktivnom periodu i koji bi trebali da zasnivaju porodice, oni odlaze u potrazi za boljim životom. Da li imate neke podatke, prosto da napravimo sliku koliko to ljudi odlazi?
Naravno, to je jedan od problem koji se nadovezuju na jedan na drugi sa nedovoljnim rađanjem, jer upravo to emigriranje mladog stanovništva koje upravo ulazi u taj reproduktivni period, samim tim povlači porodicu sa sobom, samim tim odlaskom. Postoje podaci da naša emigracija iznosi negde oko 4,5 miliona Srba živi u inostranstvu, od čega je preko 500.000 otišlo u poslednjih 20 godina. Na to se odliv mozgova je termin koji se koristi za visoko obrazovani kadar koji je napustio zemlju. Za njih se procenjuje da je negde oko 40.000
visoko obrazovanih
i samo u poslednjih 20 godina. Takođe postoji podatak da oko 5.000 doktora nauka sa područja Srbije radi u inostranim institutima. Tako da mi smo prema istraživanju svetskom od 144 istražene zemlje, mi smo 141. prema odlivu mozgova. 141. Ispred nas su samo Burundi, Haiti i Alžir.
Da.
Jedino oni imaju veći odliv mozgova od Srbije.
Doktor, u poslednje vreme i doktori odlaze u velikom broju, Nemačka, Norveška, Slovenija. Ko će nas lečiti?
Pazite, to je tačno. Oko 750 lekara je prošle godine izjavilo da će da napusti zemlju, da ide vani da radi. Kod nas je isto, recimo od Kruševca do Kraljeva, pošto to taj teren solidno poznajem, znači većina lekara uči nemački jezik i sprema se znači za odlazak. A Nemcima to i tekako odgovara, jer jedan profilisan kadar tog tipa znači je negde oko 200-300 hiljada eura, a Nemci dobijaju gotovog lekara, znate, koji sada završava. Znači to je problem, to je pitanje koje treba da bude veliko pitanje za sve strukture vlasti od sada pa nadalje. Zašto odlaze lekari i ko će danas sutra da nas leče? Zaista je veliko pitanje ko će i u kojim uslovima da nas leče. Znate, ne samo ko će, nego sa kakvim materijalom, u kakvim uslovima će danas sutra da intervenišu lekari, da operišu i tako dalje. Znate, koliko hirurga odlazi sada. Tako da, zaista, gde god, u koju god sferu da zadrete, svuda je ogroman problem.
Svakako bih istakla da je interesantan podatak starosne strukture stanovništva koje odlazi, jer mi recimo imamo podatak da starosti, mladi koji odlazi u inostranstvo visoko obrazovani starosti 28 do 30 godina, da je veći broj visoko obrazovanih u inostranstvu nego u Srbiji u toj starosti. A faktički to su mladi ljudi koji, jel, pred kojima je, koji tek stupaju u reproduktivne, znači reproduktivno ponašanje i pred kojima je realizacija potomstva. Tako da su svakako to još jedni od faktora koji utiču na sliku koja jeste. Ono što bih mogli da istaknemo je, kada govorimo o primjenjivanju populacione politike i merama koje se usmeravaju u određenim pravcima, mi svakako ne možemo rešiti sve probleme i nisu svi problemi samo demografski kao posledica ovakve demografske slike. Treba usmeriti akcije tamo gde je zaista sada bitno reagovati.
A to je
kada govorimo o selima i o recimo varošima, to su trenutno znači mala gradska naselja. Mala gradska naselja su ona koja trebaju revitalizaciju, koje trebaju direktne mere i akcije da bi se sprečio.
Znači, jer oni jednostavnije rečeno ulagati apsolutno u neke male sredine da bi ljudi tamo ostali.
Jer vi faktički ljude na selo ne možete vratiti. Govore, naše kolege su također radile s Instituta istraživanja o prenameni prostora koji su napušteni. Znači, prostor gde vi više ne možete revitalizovati, vratiti stanovništvo, obnoviti, da kažemo, to su stari ljudi. Znači, treba se jasno izvršiti određeno istraživanje i preduzeti mere da se ulaže i aktivira tamo gde postoji prostor.
Moguće, jeste, za sam kraj emisije, to je bio i jedan konkretan predlog. Pretpostavljam da se slažete sa koleginicom. Ja vam se zahvaljujem.
Hvala
što ste bili.
Hvala na pozivu.
Hvala vama, ja bih volio da ova tema bude u središtu pažnje u Srbiji.
Mi ćemo se potruditi, što je do nas. Doktor Bratislav Milovanović, endokrinolog iz specijalne bolnice Merkur Vrnjačka Banja, demograf i Vlasta Kokotović, Marko Filipović iz Geografskog instituta Jovan Cvić Sanu, ekipu emisije u središtu pažnje. Danas su činili Mihajlo Zaverla, Dragan Radulović i Ivana Pribićević. Prijetno i ostanite uz naš program.